بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترمة أباسينجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزيه سوال يولغان إبراهيم اسمي برادرمز باشقا ديندگلر بلن بولدگان مناسبتلر حقدا سورغانلر وكشي يزدلر من ارتاقلارمدان ينجي يل بلن تبركلاش ممكنلغي حقدا اشتتم hujjat qilib Al-Mumtahana surasining 8-9 oyatlarini keltirishdi. Ibn Qayyimning Zimmiylarning hukmlari nomli kitobidan keltirilgan kofirlarni ularning bayrami bilan tabriklash katta gunoh ekanligi haqidagi fikrlarni esa qabul qilishmadi. Bu hukmlarni o'sha davrga tegishli hozir g'ayri dinlar bilan aloqalarni yaxshilash ketyapti. Buning ustiga anchagina musulmonlar islomiy bo'lmagan davlatlarda yashashadi va ularning dini hurmat qilinadi. Dini uchun ular bilan urush qilinmaydi. Hatto g'ayridinlar musulmonlarni bayramlari bilan tabriklashadi deb aytishdi. Savol: Mumtahana surasining 8-9 oyatlarining tafsiri qanday bo'ladi? Ikkinchi savol: g'ayridinlarni ularning mamlakatida yashab turgan holatda bayramlari bilan tabriklash mumkinmi? Demak, bu savoldan ko'rinadiki, biz boshqa dindagilar bilan bo'ladigan munosabatlar islomda qanday ekaniga nazar solishimiz lozim. Ana shu maqsadda va bu kishi savolda so'ragan Mumtahana surasining 8-9 oyatlariga murojaat qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah sizlarni sizlarga diningiz uchun qarshi urushmayotganlarga va sizlarni vatanlaringizdan haydab chiqarmaganlarga yaxshilik qilishingizdan qaytarmaydi. Va ularga adolat, insof bilan munosabatda bo'lishingizdan qaytarmaydi. Albatta, Alloh adolat qiluvchi insonlarni yaxshi ko'radi. Alloh faqat sizlarga qarshi diningiz uchun urush qilayotganlardan qaytaradi. Sizlarni vatanlaringizdan haydab chiqarilganlar va sizlarni chiqarilishingizga sizlarga qarshi dushmanlaringizga yordam berganlarga do'stlik qilishingizdan qaytaradi. Kimki ularni do'st tutadigan bo'lsa, bas ana o'shanday kishilar zolimlardir. Demak, Alloh taolo bu suraning mana shu 2 oyatida boshqa dindagilar bilan bo'ladigan munosabatlar, musulmonlarga bo'ladigan boshqalarning munosabatlari haqida ma'lumot bergan. Mufassirlar imomi Tabariyning kitoblariga murojaat qilamiz. U kishi aytadilar: "Va ixtalafa ahlu at-ta'vil fil-ladina 'unu bihadhihi al-ayati." Mana shu oyatda nazarda tutilgan insonlar kimlar ekanligi haqida ahlu at-ta'vil, ya'ni mufassirlar bir necha xil fikrlarni berganlar. Ularning ba'zilari aytadilar, mana bu oyatda, ya'ni musulmonlar ularga yaxshilik qilishdan Alloh qaytarmagan insonlar, bular Makkada iymon keltirgan, ammo payg'ambarimizning keyinlaridan yoki u kishi bilan birga hijrat qilmagan odamlardir deyishgan. Alloh taolo mu'minlarga ana ular uchun yaxshilik qilishlaridan qaytarmadi. Ularga ihson qilishlari yo'llarini Alloh to'smadi deydilar. Boshqalar esa uniya biha min g'ayri ahli makka va man lam yuhajir. ahli Makkadan boshqa odamlar musulmon bo'lgan, ammo Madinaga hijrat qilib kelmagan insonlar nazarda tutilgandir. Ana o'shalarga yaxshilik qilishdan Alloh qaytarmaydi degan ma'noni berganlar. Yana boshqalar esa "Uniya biha min mushriki Makka man lam yuqatil mu'minin." Makka mushriklari nazarda tutilgan, ularning ichidan musulmonlarga qarshi urush qilmaganlari nazarda tutilgan deydilar. Va mana shu qavullarni keltirib, so'ngida tafsir sahiblari Imom at-Tabari aytadilarki, "Va awlal aqwal fi zalika bis-sawab qawlu man qala uniya bi zalika la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din min jami'i asnafil milali wal adyan." أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. Mana bu aytilgan so'zlarning ichida eng to'g'risi shuki, kimki agar mana shu oyatning tafsiriga, mana shu oyatga mana bunday quyidagicha ya'ni ma'no bersa, shuning gapi to'g'ridir. Ya'ni Alloh taolo sizlarni, sizlarga qarshi diningiz uchun urush qilmayotgan barcha turdagi millatlar va dinlar sohiblariga yaxshilik qilishingizdan qaytarmaydi degani bo'ladi. Ularga demak yaxshilik qilishingiz, ular bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatishingiz, ularga adolat va insof bilan muomala qilishingizdan Alloh qaytarmaydi deydilar. Ya'ni mana shu so'z to'g'ri. Demak biror bir qavmga alohida xoslab ajratib qo'yish to'g'ri emas, chunki Alloh ham u oyatida biror bir qavmni xoslab zikr qilgan emas. Bu om hammani o'z ichiga oladi. Mana shu sifatlarni demak, kimki o'zida qaysi bir toifa yoki qavm yoki millat yoki din ahli o'zida mujassam qiladigan ekan, qaysi bir demak qavm toifa mana shu Alloh ta'rif qilgan sifatlarga ega bo'lar ekan, demak ular bilan yaxshi munosabatda bo'lishga Islom buyuradi. U xoh qarindosh bo'lsin, xoh begona bo'lsin, xoh o'zingizning millatdoshingiz o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, xoh rus, xoh ingliz, xoh boshqa, farqi yo'q. Uning millati, hatto dinining ham farqi yo'q. Agar sizga yomonlik qilmayotgan bo'lsa, sizga qarshi oshkora yoki zimdan urush olib bormayotgan bo'lsa, demak siz ularga ham xuddi ana shunday ular qilgan muomalani qilishingiz kerak bo'ladi. Ularga siz demak adolat va insof bilan munosabatda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yaqulu innalloha yuhibbul munsifina allazina yunsifuna an-nas va yu'tunahumul haqqo wal adla min anfusihim. Ya'ni mufassir Tabari yozadilar, Alloh taolo odamlar ichidan odamlarga nisbatan insof qiladigan, ularning haqlarini rioya qiladigan, ularning demak huquqlariga rioya qiladigan, adolat bilan ularga munosabatda bo'ladigan, yaxshilik qiladiganlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi deydilar. Demak mu'minlar Alloh yaxshi ko'radigan ishni qilishlari kerak. Odamlarga demak ularga hammalarga o'zlariga yarasha munosabatda bo'lishlari lozim bo'ladi. Keyingi oyatda Alloh faqat sizlarni, sizlarga qarshi diningiz uchun urush qilayotganlarga yaxshilik qilishdan qaytaradi. Ya'ni ular bilan do'stlik aloqalarini o'rnatishdan qaytaradi. Va yana sizlarni vatanlaringizdan haydab chiqarganlar va haydab chiqarilishingizga yordam berganlarga do'stlik qilishingizdan qaytaradi. Kimki ularni do'st tutadigan bo'lsa, bas ular zolimlardir deydi. Demak Alloh taolo mu'minlarga yomonlik qilganlarni yomon ko'radi. Mu'minlarni urushga qarshi, mu'minlarga qarshi demak urush qilgan, o'ldirgan, qiynagan, qamagan, o'g'irlagan yoki ularni vatanlardan siqib chiqargan, quvg'in qilgan, haydagan insonlarni Alloh taolo demak yomon ko'radi, ularga do'st bo'lishdan qaytaradi. Ular kim bo'lishdan qat'iy nazar. Bu birinchi galda albatta Makka mushriklariga nozil, ular haqida nozil bo'lgan. va demak ana shularning sifatini o'ziga olgan, ana o'shalar qilgan ishni qilgan boshqa qavmlar toifalarga ham taalluqlidir. Demak ular ham millatidan qat'i nazar, xoh o'zbek bo'lsin, xoh rus bo'lsin, xoh boshqa dinda bo'lsin, demak kim bo'lishdan qat'i nazar musulmonlarga qarshi urush qilgan bo'lsa, ularni qiynagan, o'ldirgan, qamagan, haydagan bo'lsa, demak ularga do'stlik qilish mumkin emas. Kimki agar ularga do'stlik qiladigan bo'lsa, ular bilan aloqasini chiroyli qilib, bu yoqda musulmonlar azob chekib yotsa-yu, shunga sabab bo'lgan insonlarga, zolimlarga demak do'stlik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo ularni yomon ko'radi. Alloh ularni zolimlar deb e'lon qilgan. Demak, bundan kelib chiqqan holda musulmonlar g'ayr dinlarga, ya'ni boshqa dindagi, islomdan o'zga dinda bo'lgan insonlarga, agar ular musulmonlarga qarshi urush qilmayotgan bo'lsalar, ularni hurmat qilishlari kerak bo'ladi, huquqlarini himoya qilishadi. Agar ana shunday insonlar, islomdan tashqaridagi bo'lgan insonlar yordamga muhtoj bo'lsa, albatta yordam beriladi. Yaxshi ishlarda ular bilan hamkorlik qilinadi. Ahli kitob inson agar qo'shni bo'lsa, qo'shnilik haqqiga rioya qilinadi. Ibn Abbosning yahudiy qo'shnilari bo'lgani, uylarda qo'y so'ysa, eng avval o'sha qo'shnilarini yo'qlashdan boshlaganlari rivoyat qilingan. Ahli kitoblarga yaxshilik qilish degani esa ularning islom e'tiqodiga zid ishlarini, aqida va mafkuralarini qo'llab-quvvatlashni anglatmaydi. Jumladan ularning diniy bayramlari bilan tabriklanmaydi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. O'zga din vakillarini ularning bayrami bilan tabriklash qanday? Ya'ni ularning ayniqsa ularning mamlakatida yashab turgan holatda bayramlari bilan tabriklash mumkinmi? Boshqa din odamlariga yaxshi munosabatda bo'lish degani ularning aqidaviy amallarida ishtirok etishni yoki qo'llab-quvvatlashni bildirmaydi. Ularning diniy bayramlari bilan tabriklab bo'lmaydi. Chunki diniy bayram diniy aqidalardan iborat. U aqidalar Allohga shirk keltirishlardan mujassam bo'ladi. Shunday ekan, tabriklash ana shu aqidaga baraka tilash bo'lib qoladi. Tabrik muborak degan so'zlar arabcha baraka so'zidan olingan. Bu so'zlarni faqat Alloh buyurgan halol amallarga qo'llanadi. Furqon surasining 72-oyatida Alloh taolo Rahmon sifatli zotning bandalarini ta'riflaydi, maqtaydi. Vallazina la yashhaduna zura va iza marru bil lagwi marru kirama. Rahmonning bandalari zur botilga guvoh bo'lmaydilar. Va lag'u bihuda ishlar oldidan o'tganda ehtiyotkorlik va olijanoblik bilan o'tadilar. Mana shu yerda mufassirlar Ibn Kasir mufassirlardan Ibn Kasir va boshqalar ham az-zur kalimasini huwa shirku va ibadatul asnam va qila al-kizbu val fisqu val lag'u val batil deganlar, ya'ni zur degani bu shirk, sanamlarga ibodat qilish, yana yolg'on, fisq, lag'u behuda ishlar, botil narsalar degan ta'vilni keltirganlar va uning keyindan yana aytadilar: qalu qala abul aliya va g'ayruhum hiya a'yadul mushrikin. Abul aliya va boshqalar mufassirlar demak bu mushriklarning bayramlaridir deganlar. Demak, o'zga dinlarning, o'zga dindagilarning bayramlari, demak, mana shu oyatda zikr qilingan az-zurning qatoriga kiradi. Yana mufassir Ibn Kasir aytadilar, demak, musulmon odam o'zga dindagilarning bayramlarida ishtirok etishi va xursandligini izhor qilishi bu mumkin emasdir, deydilar. Demak, Qur'on oyatlarini boshqa oyatlarga solishtirmasdan bir oyatni ushlab olib, o'shani bir tomonlama tafsir qilish yoki o'zining fikrlarini, xohishlarini unga qorishtirib gapirish mumkin emas. Muqaddam tafsirlarda, mu'tabar tafsirlarda aytilgan sharhlar bilan tanishmasdan turib, o'zi xohlaganday talqin qilish, o'zining zamonasiga moslayapman, sharoitga moslayapman degan tarzda gapirish mumkin emas. Unda demak, dinning mohiyati buzilib ketadi. Agar har bir inson o'zining sharoitiga moslab olaveradigan bo'lsa, boshqa dindagilarda sodir bo'lgan holat paydo bo'ladi. Ya'ni bitta dinning o'zida bir necha xil kitob paydo bo'lib qoladi, bir-biriga muxolif bo'lgan. Yoki bir necha xil yo'nalishlar paydo bo'lib ketadi, dinning asli yo'qolib ketadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, biz dinni o'zimizga moslashtirishimiz emas, balki o'zimiz dinimizga moslashishimiz kerak. Hanafi kitoblardan Majmu'ul Anhur fi sharh Multaqal Abhur kitobida zikr qilinadiki, "Va la yajuzul i'ta'u bismi Nayruz val Mihrajan ay al-hadaya bismi hadayn al-yawmayn haram bal kufrun in qasada ta'zim al-madhkur min an-Nayruz wal Mihrajan kama bayyanahu fi mawdi'i." Navro'z va Mihrajon kunlarining munosabati bilan hadya ulash, hadya berish haromdir. Agar shu kunning ulug'ligini tan olib ta'zimi uchun bu ishni qilayotgan bo'lsa, bu kufrdir deydilar. Ya'ni o'sha paytlarda, bu kitoblar yozilgan paytda xalq o'rtasida mavjud bo'lgan ba'zi xalqlarda, musulmonlarga qo'shni yaqin bo'lgan xalqlardagi odatlar misol uchun zikr qilingan. Yana Al-Bahrul Ra'iq Sharh Kanzud Daqiq kitobida ham keltiriladiki, va bi xurujihi ila Nayruz al-Majus wal-muwafaqati ma'ahum fi ma yaf'aluna fi zalika al-yawmi wa bi shira' wa bi shira'ihi yawma Nayruz shay'an lam yakun yashtarihi qabla zalik تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم فهو كافر. İnsan Navruz kuni, Majusilarning Navruz kuni bayram uchun chiqishi va ular bilan ular qilayotgan ishlarga qo'shilib ishtirok qilishi va o'sha kunda boshqa kunda sotib olmagan biror bir narsani sotib olishi, shu bilan u kunni ulug'lashi, odatda yeydigan narsasini emas, ichadigan narsasini emas, demak ichish yeyish uchun emas, o'sha kunning hurmati uchun biror narsa sotib olishi va o'sha kun uchun, kunning hurmati uchun mushriklarga hatto bir dona tuxum hadya qilishi, bu bilan ana shu kunni ulug'lashi, bunda inson demak kofir bo'ladi deyishgan. Ya'ni e'tiqod bilan, aqida bilan shu kunning ulug'ligini iqror qilib tan olsa va demak e'tiqodida ana shu narsaga qo'shilsa, demak u musulmon e'tiqodidan chiqqan bo'ladi. Alloh asrasin. Demak, insonlar o'zlarining e'tiqodlarini saqlagan holda, o'zliklarini saqlagan holda o'zgalarga yaxshilik qilishlari, ular bilan munosabatlarini yaxshi ushlab borishlari, ular bilan tinch totuv yashashga demak harakat qilishlari aytiladi. Ammo bu degani, inson o'zining ba'zi bir e'tiqodlaridan voz kechish, dinining ahkomlaridan chekinishni anglatmaydi. Bunda demak inson boshqa dindagilardan farqi qolmaydi. Endi yana yuqorida savolda aytilgan hozir g'ayri dinlar bilan aloqalarni yaxshilash ketyapti degan so'zga kelsak, shuni aytishimiz lozimki, g'ayri dinlar bilan aloqalarni yaxshilash hozir emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan, boshlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari adolat bilan, insof bilan, mehru shafqat bilan muomala qilishgan o'zga dindagilarga. Rasululloh aloqalarini yaxshi qilmagan edilaru biz boshladikmi? Unday emas, astag'firulloh. Nomusulmon davlatlarda yashayotgan musulmonlar, u yerlarning aholisi va hukumatlari bilan yaxshi munosabatda muomalada bo'lishlari lozim. Ularni musulmonlarga qilayotgan yaxshi muomalalarini qadrlashlari lozim. Islom mana shunga buyuradi. Ammo hech qaysi hukumat musulmonlarning bo'yinlariga ahli kitoblarni diniy bayramlari bilan tabriklash mas'uliyatini yuklamagan. Agar boshqa din vakillari musulmonlarni islom bayramlari bilan tabriklashayotgan bo'lsa, lekin buni biz ko'rmadik. Agar kimdir shuni ko'rgan bo'lsa, ehtimol bu ish ularning diniy qonunlarida taqiqlanmagandir. Mayli, demak ular o'z dinlariga amal qilyaptilar. Biz ham o'z dinimizga amal qilishimiz kerak va bunga alhamdulillah hech qanday monelik yo'q. Biz boshqa dindagilar nima ish qilsa, o'shanday qilishimiz talab qilinmaydi. Bu to'g'ri emas. Boshqa dindagilar o'z kitoblariga amal qilishga haqli bo'lganlar kabi, biz ham o'z kitobimizga amal qilamiz. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.